хэнийн байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Anio dia boky eo amin'ny testamenta taloha no vakina aminao. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Isaia. Ry mpiaino ajaina, anio isika dia hanomboka hamaky ny Isaia, ilay boky voalohany amin'ireo bokyny mpaminany farany. Misy fizarana fito io boky io. Voalohany, faminaniana momba ny Joda, Isaia toko voalohany hatramin'ny toko faharoambin'ny folo. Faharoa, faminaniana mikasika ny jentilisa, Isaia toko fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny toko fahafito amby roapolo. Fahatelo, fampitandremana ara-paminaniana momba ny Efraima sy ny Joda, Isaia toko fahavalo amby roapolo hatramin'ny toko fahadimy amby telopolo. Faefatra, fonteny ara-tantara, fanafihan'ny Sankeriba sy faharariany Ezekia, Isaia toko fahaenina amby telopolo hatramin'ny sivy amby telopolo. Fahadimy, lehibe Andriamanitra ary ambony noho ny zavatra rehetra, Isaia toko fahaefapolo hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Fahaenina, fijalian'ilay mpanompon'i Jehovah, Isaia toko fasivy amby efapolo hatramin'ny fito amby dimapolo. Ary fizarana fahafito farany, fampirisiana sy faminaniana farany, Isaia toko fahavalo amby dimapolo hatramin'ny toko fahaenina amby enimpolo. Ao anatin'izany bokyny Isaia izany dia hanomboka ny Isaia voalohany isika, Isaia toko voalohany hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Isaia toko voalohany. Raha ara-pitsaran'Andriamanitra amin'ny Joda. Ny fahitany Isaia, zanaky Amoza, izay hitany ny amin'ny Joda sy Jerusalema, tamin'ny andron'ny Ozia sy Jotam sy Ahaza ary Ezekia, izay samy mpanjakan'i Joda. Mandrenesa ry lanitra, ary miainory tany, fa Jehovah no miteny hoe, efa nitaiza sy nahalehibe zaza aho, kanjo niodina tamiko ireo. Ny omby mahalala ny tompony, ary ny briky ny fihinanam-bily ny tompony, fa ny Israely tsy mahalala, ny oloko tsy misy saina. Indrisy firenena mpanota, olona mavesa-keloka, taranaka mpanao ratsy, zanaka mpanao meloka. Efa nahafoy an'i Jehovah izy, efa nanamavy ny iray masin'i Israely, efa niodina izy. Nahoana ny mbola tahasiana ihany ianareo, noho izao fiodinanareo lalandava izao? Henik'aretina avokoa ny loha rehetra, ary marary ny fo rehetra. Hatramin'ny faladia ka hatramin'ny loha dia tsy misy izay tsy marary, fa ratra sy dia kapoka ary fery vao. Tsy mbola voaporitra na voafehy na voalemin'ny diloilo izy. Ny taninareo dia efa lao, ny tanànanareo dia voadotra tamin'ny afo. Ny tany volenareo dia lanin'ny fahavalo io masonareo, ary lao izy toy ny efa noravan'ny fahavalo. Ary izy io na zanakavavy dia nilaozana tahaka ny trano ratsakazo ao anaty tany mboloboka, sy tahaka ny fandriana miantona any mpiandro voly ao anaty tany mbolomboatango, dia tahaka ny tanàna atao fahirano. Raha tsy nosisan'i Jehovah tompony maro olona vitsivitsy isika, dia efa tonga tahaka ny Sodoma, ary nitovy tamin'ny Gomora. Fanamelohana fivavahana ivelambelany. Mandrenesa ny tenin'i Jehovah ry mpitsaran'i Sodoma, miainony lalànan'Andriamantsika ry vahoakan'i Gomora. Hataoko inona ny zavatra betsaka vonoinareo ho fanatitra, hoy Jehovah. Efa tofoka ny ondrylahy atao ho fanatitra dorana sy ny saborany zanak'omby mifahy aho, ary tsy sitrako ny rany vatotrombilasy ny any zanak'ondry ary ny any osilahy. Rafa misy eo anatrehako eo anareo, iza mono nitady anareo hanitsakitsaka ny kianjako. Aza mitondra fanatim-poana intsony, fofona fahavetaveta anamiko izany. Ny voalohambolana sy ny sabata ary ny fiantsoam-piangonana tsy zakako ny fivoriana masina haroaroam-paratsiana. Ny voalohambolanareo sy ny fotoam-pivavahanareo dia halan'ny fanahiko. Mavesatra amiko izany ka sasatra mitondra azy aho. Raha manantso tanana ianareo dia hitampy maso tsy hijerenareo aho. Eny, na dia manao vavaka be aza ianareo dia tsy hiaino aho. Feno ranon'olona ny tananareo. Misasa ianareo, diovy ny tenanareo, esory tsy hoeo anoloan'ny masoko ny ratsy fanaonareo. Mitsara fa aza manao ratsy. Mianara hanao ny tsara. Dinio zay rariny, anaro ny mpampahory, omeo rariny ny kamboty, tsara ao ny adiny mpitondra tena. Fiangaviana sy fampitandremana. Avy ary hifandahatra isika, hoy Jehovah. Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha manaiky sy mankatòy ianareo, dia hihinana ny vokatsoa amin'ny tany. Fa raha mbola mandasy miodina ihany ianareo, dia ho lanin'ny sabatra, fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Indrisy, tonga janga ity tanàna mahatoky izay feno ny rariny taloha sady nitoeran'ny fahamarinana, fankehitriny kosa mpamono olona no ao. Ny volafotsinao efa tonga taindrendrika, ny divainao efa voatsatso rano, ny lehibenao dia mpiodina sady naman'ny mpangalatra. Samy tia kolokolo sy fatra-pitady tambitamby avokoa izy rehetra. Ny kamboty tsy mba homeny rariny, ary ny adiny mpitondra tena tsy avelany hoentina eo anatrehany. Koa dia hoy Jehovah tompony maro ilay mahery ny Israely, hiala fo amin'ny mandrafy ahy aho, ary hamaly ny fahavaliko. De hamerina ny tanako aminao aho, ka ho diovika amin'ny lavenina ianao hahafahan'ny tayndrendrikao, ary hesoriky ny firaka rehetra aminao. De hampodiko ho toy ny teo alohan'ny mpitsaranao, ary ny mpanolotsainao ho toy ny tamin'ny voalohany. Ary rehefa afaka izany, ianao dia hantsoina hoe tanàna ny fahamarinana, tanàna mahatoky. Ziona havotana amin'ny fitsarana, ary izay efa mibebaka ao dia havotana amin'ny fahamarinana, ary samy haringana avokoa ny mpiodina sy ny mpanota, eny ho lany ritra izay mahafoy an'i Jehovah. Fa hahazo henatra ianareo noho ny amin'ny azo terebinta izay nifalianareo, ary hangayay ianareo noho ny amin'ny sa izay natokanareo. Fa ho tahaka ny azo terebinta malazo ravina ianareo, sy ho tahaka ny sa tsy misy rano. Ny mahery ho tahaka ny vohavoha, ary ny asany ho tahaka ny kilalao nafo, de hiaraka ho dorana izy ro tonta ka tsy hisy hamono ny afo.
Isaia toko faharoa. Fahitanan'ny fanjakan'i Mesia. Ny teny izay hitany Isaia zanaky Amoza ny amin'ny Joda sy Jerosalema. Ary izao no tonga any amparany. Ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehovah dia haorony ao tampon'ny tendrombohitra ary hasandratra ho avo noho ny havoana, ary ny jentridisa rehetra hitanjozotra hankany. Eny, maro ny firenena no hianga ka hanao hoe: andeha isika hiakatra any tendrombohitr'i Jehovah ho any tranon'Andriamanitr'i Jakoba mba hampianarany antsika ny amin'ny lalany ka handehanantsika amin'ny atorony, fa avy any Ziona no hivoahan'ny lalàna ary avy any Jerosalema ny tenin'i Jehovah. Ary hitsara ny adiny jentilisa izy ka hampiaiky firenena maro, dia hanefy ny sabany ho fangady ireny ary ny lefiny ho fanetezam-boaloboka. Ny firenena tsy hananga sabatra hifamelina hianatra ady intsony. Ry taranak'i Jakoba, avy ary aoka isika handeha amin'ny fahazavan'i Jehovah. Ny fanetretena, toetra tsy maintsy ananana ho amin'ny andron'i Jehovah. Fa efa nanary ny taranak'i Jakoba olonao ianao, satria feno ny fanao avy any antsinanana izy, ary efa mpanandro tahaka ny Filistina sady efa be zanabahiny. Ary ny taniny dia feno volafotsy sy volamena sady tsy hita lany ny harenany, ary ny taniny dia feno soavaly sady tsy hita isa ny kalesiny. Ny taniny dia feno Andriamanitsy izy koa, eo anatrehan'ny asan'ny tanany no iankohofany,
dia izay nataony rantsan-tanany. Koa ny zanak'olombelona hatao mitanondrika ary ny olona hahetry ary aza mamela ny heliny ianao. Midira ao amin'ny vatilampy ary miere ao amin'ny vovoka no ny tahotra avy amin'i Jehovah sy ny voninahitry ny fahalehibeazany. Ny fiandranandra ny masiny zanak'olombelona dia hahetry ary ny fiavinavonany olona hatao mitanondrika, fa Jehovah ihany no hisandratra amin'izany andro izany. Fa misy andron'i Jehovah tompony maro hitsarana izay avy sy ambony toetra rehetra ary izay misandratra rehetra ka dia hahetry ireny. Dia ny sedera rehetra any Libanona izay avy sady andranondraina sy ny azo oka rehetra any Basanina sy ny tendrombohitra avo rehetra sy ny avoana andranondraina sy ny tilikambo miringiringy rehetra sy ny manda mafy rehetra sy ny sambony Tarsisy rehetra sy ny taozavatra tsara tare rehetra ary ny firehareany zanak'olombelona hatao mitanondrika ary ny fiavinavonany olona hahetry. Fa Jehovah ihany no hisandratra amin'izany andro izany. Ary ny Andriamanitsy izy dia ho foana avokoa, ary hiditra ao amin'ny zoy sy ny lavabato ny olona noho ny tahotra avy amin'i Jehovah sy ny voninahitry ny fahalehibeazany rehefa mitsangana hampihororo ny tany izy. Amin'izany andro izany dia harin'ny olona ho an'ny voalavo sy ny manavy ny andriamany bola fotsiny sy ny andriamany bola menany izay nataony hiankohofany eo anatrehany mba hidirana eo amin'ny fitritrany vatilampy sy eo antsefatsefaky ny harambato noho ny tahotra avy amin'i Jehovah sy ny voninahitry ny fahalehibeazany rehefa mitsangana hampihororo ny tany izy. Mitsara fa aza mitoky amin'ny olona, fa fofinaina foana no eo ambavorony ka hataozinina izy.
Isaia toko fahatelo. Faharavan'ny firenena eo amin'ny Joda sy Jerusalema noho ny Yuda. Fa indro Jehovah tompony maro manaisitra amin'ny Jerusalema sy Joda izay andro sy toana rehetra, dia ny mofo sy ny rano rehetra izay toanaina, ny lehilahy mahery sy ny mpiady, ny mpitsara sy ny mpaminany, ny mpanao fankatovana sy ny loholona, ny mpifehy ny dimampolo sy ny manan-kaja, ny mpanolotsaina sy ny mahay zavatra, ary ny mahay ny hiboeriboery sy ny mpanao ody. Ary hany andrankizilahy madinika ho lehibeny aho, ary ny haitraitran-jaza no hanapaka azy. Ary hifanipaka izy samy iray firenena, dia samy ny namany avy sy ny akaiky azy avy. Ny tovilahy rehareha amin'ny antom-panahy, ary ny tsy manandaza amin'ny manandaza. Raha misy olona angatahiny rahalahiny ao an-tranondrainy ka ataony hoe, ianao no manana lamba ko aoka ho mpanapaka anay, ary aoka ity faharavanay ity ho raharahanao, dia hamaly izy amin'izany andro izany hoe, tsy mety ho dokotera aho, fa ao an-tranoko tsy misy hanina na lamba, ko tsy azonareo hatao mpanapaka ny olona aho. Fa tafitohina Jerusalema ary potraka Joda, satria ny lelany sy ny asany dia samy manohitra an'i Jehovah mba hiaika ny masony voninahiny. Ny fisehon'ny tarehiny miampangazy, ary mampiariary ny fahotany tahaka ny Sodoma izy ka tsy manafina azy. Lozan'ny fanahiny fa mampididoza amin'ny tenany izy. Lazaonareo ny amin'ny marina fa hahita soa izy, fa ny vokatry ny asany no hohaniny. Lozan'ny ratsy fanahy, hiaran'ny ratsy izy, satria ny valiny nataony tanany ihany no hanody azy. Ny amin'ny oloko dia zaza no mampahory azy, ary ireo vehivavy no manapaka azy. Ry oloko, ny mpitarika anao no mampividy anao sady mandrava ny lalana aleanao. Jehovah mitsangana handahatra ka miatrika hitsara ny firenena. Jehovah miampanga ny loholona sy ny lehiben'ny olony amin'ny fitsarana hoe, ianareo no efa nandevina ny tany mboloboka, ary eo an-tranonareo ny fananany malahelo izay efa nalaina ankeriny. Ahoana no hevitrareo no dia osiosenareo ny oloko, ary torotoroinareo ny tavany malahelo? Hoy Jehovah Tompony maro. Fanamelohana ireo vehivavy feno avinavina ao Siona. Ary hoy koa Jehovah, satria miavina ireo zanakavavin'ny Ziona, ka mandeha mianjinanjona sy manao maso meloka, sady kasikasy fandeha, ary mampikritsandritsana ny fehitongony, noho izany dia hataon'ny tompo feno takopery ny tampindohany zanakavavin'ny Ziona, ary Jehovah hampiseho ny fitanjahany. Amin'izany andro izany dia hesorin'i Jehovah ny firavaka rehetra, na ny fehitongotra, na ny fehiloha, na ny sarim-bolantsinana, na ny kavina voavola, na ny rojo, na ny fisalibonana makarakara, na ny satroka, na ny rojo parapaingo, na ny fehikibo misy haingony, na ny fitoeran-dranomanitra, na ny ody fanaon'ny ravaka, na ny peratra, na ny kavin'orona, na ny akanjo fihangiona, na ny kapoty, na ny saly, na ny poketra, na ny fitaratra fizahana, na ny akanjo somizy anatiny, na ny satroka fihangiona, na ny lamba fisaronana. Ary ny manitra hosoloana ny maimbo, ary ny fehikibo tsara hosoloana ny mahazaka, ary ny volo voavoatra tsara hosoloana ny borina, ary ny akanjo mihebanebana hosoloana ny lamba fisaonana, ary ny hatsarantare hosoloana ny tomboka amin'ny vy mahamay. Ny lehilahy ao aminao ho lavitsabatra, ary ny mahery ao aminao ho faty anady, ka dia hitomany sy hisaona ny vavahadiny, ary ho lao ny tanàna ka hanjokaiky. Isaia toko fahefatra. Fahitana indray ny fanjakan'ny Mesia. Ary amin'izany andro izany dia isy vehivavy fito hiazona lehilahy iray ka hanao hoe, ny hanina ihany no hohaninay, ary ny lambana ihany no hotafinay, fa izao ihany no angatahinay, aoka ho tononona amin'ny anaranao zahay ka hahafa ho tondromaso. Amin'izany andro izany ny rantsan'i Jehovah dia ho tonga fahatsarantare sy voninahitra, ary ny vokatry ny tany dia ho reharea sy firavaka ho an'ny Israely sisa afaka. Ary izay sisa any Ziona sy izay mbola mitoetra ny Jerusalema dia hatao hoe masina, dia izay rehetra voasoratra ho isany velona any Jerusalema rehefa voasasany tompo ho afaka amin'ny falitony ireo zanaka vaviny ziona ary rehefa voadio ny fanahy fitsarana sy ny fanahy fandringanana jerosalema ho afaka amin'ny ran'olona nalatsany. Ary jehovah hamorona rahona sy setroka raha antoandro sy fahazavany hafy midedadeda noho ny alina ho eny ambonin'ny fitoerana rehetra any an-tendrombohitra ziona sy ho eny ambonin'ny fivoriany rehetra. Ary eny ambonin'ny voninahitra rehetra dia hisy eloelo ka hisy tranolay ho fialokalofana amin'ny hainandro raha atoandro ary ho fialofana sy fierena amin'ny tafiodrivotra sy ny ranonorana. Isaia toko fahadimy. Israely ilay tany mbolopik'i Jehovah. Aoka aho hihirany amin'ny malalako dia hirany malalako ny amin'ny tany mboalobiny. Ny malalako nanana tany mboaloboka tao ankavoana lonaka dia nasainy io ka nisoriny ny vato ary novoleny karazam-boaloboka tsara sady nanao tilikambo teo afovoany izy ary nandavaka famihazam-boaloboka teo. Dia nanantena azy hamoa voaloboka tsara izy kanjo namoa voalobo-dratsy. Koa noho izany ry mponina any Jerosalema sy ry lehilahy amin'ny Joda, masina ianareo, tsarao aho sy ny tany mboaloboko. Inona moa ny mbola azo natao tamin'ny tany mboaloboko ka efa tsy nataoko taminy? Koranana tena azy hamoa voaloboka tsara aho, nahoana no namoa voaloboka-dratsy izy? Koa noho izany dia aoka hambarako anareo izay hataoko amin'ny tany mboaloboko. Hesoriko ny fefitsilony ka dia ho levonina izy, ary harodako ny fefivatony ka dia ho voahitsakitsaka izy, ary hataoko simba dia simba izy, tsy ho etezana ny sakelom-boalobony ary tsy ho evoina izy fa ho rakotry ny hery sy ny tsilo, ary hodidiko ny rahona tsy hampilatsaka ranonorana aminy. Fa ny taranak' Israely no tany mboaloboka Jehovah tompony maro, ary ny lehilahy amin'ny Joda no voly tiny. Dia nanantena fitsarana marina izy kanjo fandatsahan-dra, ny andro fahamarinana izy kanjo indro fitarainana. Loza enina eo amin'ny Israely tsy mahatoky. Loza anareo izay mangorona trano lalandava sady mampiaro vala ny saha amin'ny saha, ambara-patsy isy hitoeran'ny sasany intsony mba ho tonga mponina manirery eo amin'ny tany ianareo. Izao no reny sofoko avy amin'i Jehovah tompony maro. Marina tokoa fa ho foana ny trano maro, eny, na dia izay lehibe sady tsara aza dia tsy hisy mpitoetra. Ary bata iray monja no ho vokatry ny tany mboaloboka folo zemeda, ary efa iray monja no ho vokatry ny voanjavatra erany Omera. Lozan'izay mifomaraina koa ka mitady toaka, izay miboboka mandrapahariva ny andro ka ampirehety ny divay. Ary ny lokanga sy ny valia, ny amponga tapaka sy ny sodina, ary ny divay no fotom-panasany. Fa ny asan'i Jehovah tsy mba jereny, ary ny ataon'ny tanany tsy mba tiny. Ary noho izany dia ho lasa kibabo ny oloko noho ny tsy fahalalany, ary ny olona ambony ho mosarena, ary ny valala be mandry ho mainy etaeta. Koa izany no mampitanatana vava ny fiaina tsy hita hanao telomoka any Jerosalema. Ary ihany no hivarinany voninahiny sy fihahohahony, ary ny tabatabany mba amin'izay mifalifaly ao aminy. Ary ny zanak'olombelona dia hatao mitanondrika, ary ny olona haetry, ary ny masiny miandranandrana dia haidina. Fa Jehovah tompony maro no hisandratra amin'ny fitsarana, ary Andriamanitra masina dia hiseho masina amin'ny fahamarinana. Ary ny zanak'ondry hikianja toy ny eny amin'ny tany fiandrasana azy ihany, ary ny tany foana izay nipetrahany matavy dia pirenireny no hiandriondry ao. Lozan'izay mitarikeloka amin'ny kofehin'ny faharatsiana ary mitarika ota toy ny amin'ny mahazakan-tsarety dia izay manao hoe: aoka ho afanganiny sy hodidonany ny asany mba ho hitantsika, ary aoka izay kasainy iray masiny Israely homby akaiky ka ho tanteraka mba ho fantatsika. Lozan'izay milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy, izay manao ny maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina, izay manao ny mangidy ho mamy ary ny mamy ho mangidy. Lozan'izay manao azy ho hendry sy manao azy ho mazava saina. Lozan'izay fatratra nefa amin'ny fisotrondiva ihany, sy izay kanto nefa amin'ny fampiharoharoana toaka ihany. ary izay manamarina ny meloka no ny kolikoly sy manala ny rariny amin'ny marina. Koa toy ny fandevonany lehilafy ny mololo ary toy ny fifitsaky ny bozaka midedadeda dia toy izany no hahalovany fakany sy hijofony vonony hanjary vovoka satria efa nandany lalànan'i Jehovah tompony maro izy sy nanamavy ny teniny iray masiny Israely. Koa izany no irehetany fahatezeran'i Jehovah amin'ny olony sy aninjirany ny tanany aminy ka hamelezany azy. Dia miorooro ny tendrombohitra ary ny fatin'ny olona dia tahaka ny diky eny an-dalambe. Kanefa na dia izany rehetra izany aza dia tsy mbola afaka ihany ny fahatezerany fa mbola mihinjitra ihany ny tanany. Ary hanangana faneva ho amin'ny firenena lavitra izy sady hisika hiantso ny ray avy any amparan'ny tany. Ary indro ho avy faingana dia faingana ireo tsy hisy reraka na tafitoina ao aminy, tsy horendrehana na hatory izy, tsy hiboraka ny fehikibony ary tsy ho tapaka ny fehikapany, maranitra ny zanatsipikany ary voahenjana avokoa ny tsipikany, ny kitrotsovaliny atao ho tahaka ny afovato ary ny kodiany ho tahaka ny tadio, ny fieriny dia tahaka ny fieriny liombavy ary mierina tahaka ny liona tanora izy. Eny, manerina izy ka mandrapaka ny toha dia lasany ka tsy azo alaina intsony. Ary hiroondroana aminy amin'izany andro izany izy tahaka ny firoondroan'ny ranomasina, ary raha mijery ny tanyny olona dia indro haizina sy fahoriana ary ny fahazavana ho hamaizin'ny rahona.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.